De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a venres, hoxe é xa San Venres. Estamos a venres e estamos a día 21 de xaneiro. Unha xornada máis, iba a decir de bo tempo. Non sei se bon ou malo. Bueno, unha xornada máis sin chuvia, va? Para entendernos, eso si, con frío. Que, en fin, cousa estaba máis que fresca, fría esta mañá. Bueno, o vento do nordés, que ademais hoxe sopra un poquinho máis, e bueno, pois incrementa esa sensación térmica de frío, non? Parece que imos a ter tempo anticiclónico a lo menos unha semana máis, eh? É dicir, que en principio as predicións a medio prazo indican que a semana que ven aínda vai a seguir esta situación de altas presións sobre Galicia. Así que non esperamos chuvias. E bueno, xa en canto así, eso é bo ou mal tempo, deixo un pouco a consideración de cada quen, non? E segundo para que, claro, segundo o que a cada quen lle interese nese momento. Os encoros, de momento, creo que aínda teñen reservas, pero bueno, habrá que repoñer un pouco máis adiante. Comenzamos esta outra mirada neste venres 21 de xaneiro. Facémolo, como sempre, pois botando mao de algún artigo de opinión. Quería recomendarlles un, pero non yo lo vou a ler porque é demasiado extenso como para lelo ahora aquí. Pero é moi recomendable, está, poden atopar en público, no digitalpublico.es. É un artigo que firma Augusto Zamora, na sección Outras miradas, que se titula Rusia, Ucrania, a OTAN e a multipolaridade. Bueno, pois xa lles digo que penso que é un artigo que merece a pena ler, que está, para min, bastante ben. Así que, si lles apetece, se teñen gana, pois botenlle un vistazo. Eu que lles vou a ler hoxe o que escribe Carlos Elordi en El Diario, en eldiario.es. Titúlase A verdad detrás do ruido e das bromas. Escribe Elordi que algún día vaise a falar da gran responsabilidade que teñen os medios de comunicación na creación do estado de desánimo e de desinterés no que a ciudadanía española caeu nos últimos tempos. A banalización de todo o material informativo, a ridícula pretensión de convertir calquera cousa en algo gracioso, ou a broma e a carcaxada constante que marcan calquera programa televisivo, aumentan cada día máis a distancia entre a realidade e os medios, e privan os ciudadanos dese ben imprescindible que é a información sobre o que realmente está pasando. Nos últimos tempos, ata se deixou prácticamente de falar de política nos medios. A non ser que haxa unha noticia que se poida convertir nun follón, casi sempre forzado, pero que poida dar xogo durante uns días. A reforma laboral empezou a sair cando se viu que o goberno podía ter dificultades para que lle aprobara o Parlamento. Antes non era noticia que se estivera discutindo durante meses sobre as condicións laborais de millóns de españois e de lograr melloras que, aínda que parciales, poidan ser importantes para quen vive con un salario xustiño ou insuficiente. A desinformación foi tan grande que é probable que a gran maioría da opinión descoñeza absolutamente o contido da reforma laboral. Coa pandemia pasa tamén algo parecido. porque tamén este drama estáse banalizando. As ocurrencias dos antivacinas ou dos negacionistas, os estranxeiros, sobre todo, que aquí a cousa non luce moito, teñen casi tanto espazo ou máis nos informativos televisivos que a actuación dos nosos científicos ou sanitarios en contra da plaga. E o despiste é enorme. Hai cada vez máis xente que está convencida de que a COVID é pouco máis que unha gripe, que máis ou menos todos acabaremos contaxiándonos e que non pasa nada. A idea de unha futura gripalización do drama que o goberno se sacou da manga sin base e sin criterio debeu contribuir tamén a isto. O certo é que os medios acollérona como a auga de maio para o horror dos expertos e dos médicos. E outra cousa non menos importante para conformar ese ambiente de banalización crecente en torno á pandemia, o que as cifras de mortos, uns 150, prácticamente se agachan nos informativos, cando debería ser unha cuestión moi destacada neles, xa que indica algo definitorio, e é que o COVID mata, e mata moito, que non valen paños quentes con este asunto, por moito que aos poderes lles conveña que o personal non ande asustado. Non se pode pedir a uns medios que están en maos de capitalistas de miras moi estreitas que se interesen por cuestións que afectan á xente que peor o está pasando. Por exemplo, da sistemática reducción dos salarios reales dende fai dúas décadas e máis nos últimos anos. Entre outras cousas porque tamén hai asalariados nos medios e os patronos non se van a prestar a apoiar as súas reivindicacións. Pero sí exixirlles un pouco de decencia e que non se lancen con entusiasmo a destacar calquera declaración que alerte sobre o perigo que nestes momentos terían as subidas salariales que poderían estar dispostos a pedir os sindicatos. Entre elas, as do inefable gobernador do Banco de España, que este xoves mesmo apuntouse a esta causa. Veremos que dirá cando o goberno anuncie a subida do salario mínimo. A vez anterior cubriuse de gloria asegurando que ia a provocar males que nunca se comprobaron. A crónica do que está ocurrindo escríbese tamén cos materiais da desinformación que nos anega. Descubrir o realmente existente entre tanta farfolla non é tarefa fácil, pero esforzándose un pouco chegas a él. Aínda que cada vez se fale menos de política, porque as campañas do PP contra do ministro Garzón, que fixo increíblemente mella en Pedro Sánchez e varios ministros socialistas, ou sobre o reparto dos fondos europeos, non son política, senón axitación antigoberno sin bases reales. E o que está ocurrindo é que o goberno de coalición, aguanta sin maiores males e que a coalición PSOE e Unidas Podemos tamén resiste por moito que os medios da dereita se empeñen en decir que está a piques de romperse. O paso do decreto-lei de reforma laboral polo Congreso non debería ser motivo de que esa situación se alterase significativamente porque Sánchez, coa aquiescencia de Yolanda Díaz, debería topar a maneira de que PNV e Esquerra remataran votando afirmativamente sin que os cambios que para isto introduciran a lei provocaran unha ruptura coa COE. Eso sería o normal e é o máis probable. Unha vez dixéronlle ao escuro pero listísimo dirixente democristiano italiano, Giulio Andreotti, estar no goberno deteriora moito. O que el contestou, pero deteriora máis estar na oposición. Esa idea pode valer tamén para a política española dos nosos días, porque a guerra das enquisas non consigue alumear outra cousa que o goberno de esquerdas non perdeu nin moito menos a batalla. Que o resultado das futuras eleccións xerais, que en condicións normais serán dentro de máis de un ano e medio, aínda é unha incógnita. E que a dereita non o ten gañado, por moito que nos seus ambientes se empece a falar con entusiasmo do futuro cambio de réxime, e por moito que o PP vai a ganar en Castela e León e máis adiante en Andalucía. Sí, o resultado destas eleccións vai no a decidir unha masa de non moitos millóns de ciudadanos, posiblemente algún máis que en ocasións anteriores, que aínda non sabe que partido tomar ou que lle importa moi pouco facelo e que só se decidirá no último momento se o fai. O estado en que se atope en ese instante a pandemia ou os prezos ou os salarios e a orde pública influirán moito na súa opción. Pero seguramente máis que os gritos e as mentiras, a esa xente o que lle importará é descubrir quenes garantizan mellor as súas seguridades. Carlos Elordi, A Verdá, Detrás do Ruido e das Bromas. Poden lelo hoxe en eldiario.es. Con el comezamos esta outra mirada de hoxe, deste venres e día 21 de xaneiro. Como sempre, comezamos agradecidos, con agradecementos, dándole las gracias a todos e a todas. Agradecidos de que escollan a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. Moitísimas grazas a todos, moitísimas grazas a todas. Como cada día tamén, saudamos a Paris Ares, el está aí ao fronte dos controis técnicos da radio e comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Moi bo día, benvido.
Hola, Xosé, moi bo día.
Un día máis.
Un día aí, bueno, fantástico.
Fantástico, pero frío, eh?
Sí, iso sí, iso sí, fai frío. Bueno, ven, estamos en inverno.
Estamos.
O inverno normalmente fai frío, polo libro, non?
Sí,
coño o libro, polo libro, inverno, fai frío.
Inverno, fai frío. Bueno, pois sí, efectivamente, no inverno xa fai frío e tamén chove ás veces. Que agora levamos aí unha temporadinha boa.
Normalmente, sí, non sei se non pasaremos sede.
Levamos unha boa temporadinha sin chover e vai aguantar lo menos unha semana máis.
Ui,
bueno,
os encoros,
por aí,
como
eh?
Van estar. Ui.
A ver, a ver se temos que pagar despois as consecuencias
deste. Imolo pagar, imolo pagar.
Reite.
Xa verás.
Cando non tiñas auga para ducharte no verán, verás.
É igual, me lo van a cobrar o mesmo. Xa verás ti. Podo xa asegurar, xa verás.
Bueno, comezamos. Hoxe estamos a Benres, xa dixen, a San Benres. E ademais é Santa Inés.
Home, Inés,
así que
Inés,
as
parabéns.
Inés están de santo.
Home,
pues, parabéns para elas.
Parabéns para elas. Ademais, hoxe é o día da mediación aquí en Europa. Sí, sí.
Bueno,
pues, vai vir moi ben, eh?
Sí, sí.
Vai vir moi ben.
A ver que media hai.
Porque polaró, sí. Por aló, por Ucrania e co tema de, bueno, de Crimea, ademais, bueno, Ucrania, non solamente Ucrania, sí, Ucrania, sí. Bielorrusia, sí. Bueno, esta cousa candente.
Decía, eu recomendaba un pouco o artigo ese de Rusia, Ucrania, OTAN e a multipolaridade,
sí.
Que escribe Augusto Zamora en público, sí. E fala de eso precisamente, que non é só Ucrania.
Que va, son moitas máis cousas. Pasa que aquí, non sei por qué, até agora nos medios non sei moito, non? Falouse algo de Bielorrusia, agora sí se fala de Ucrania, pero xa houbo moita presión tamén nas repúblicas bálticas e noutros lares, non? Pero bueno, agora parece que a cousa está emerxendo. Bueno, imos co que aconteceu un 21 de xaneiro, non? Un día como hoxe.
Imos con as cousas que pasaron.
Pois mira, é un montón de cousas. No 1506, na cidade do Vaticano, fundábase oficialmente a Garda Suíza. Eses señores que van así ataviaos, non? Do século XVI, que nada, tenen un sastre moi moi antigo, porque nada, non se moderniza.
Oye, tampouco os ingleses, a Guardia Real Inglesa.
Outros que teñen un gorro que debe pesar aí, debe dar uns dores de cabeza que non vexas. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1599, que estaría pensando, en ser novo, seguro,
sí.
Claro, como xa ten unha idade. Pois iso, no 1599, no Palacio Pitti, da cidade de Florencia, en Italia, representábase por primeira vez en público a Dafne, a primeira ópera de historia composta polo compositor Jacopo Peri. Polo tanto, nada, estábamos xa a piques de atravesar pois a época do barroco. Tamén un día como hoxe, no 1790, en Francia, a Asamblea Constituinte proclamaba a igualdade de todos os cidadáns ante a lei. Que revolucionarios, estes franceses daquel. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1812, as Cortes de Cádiz creaban o Consello de Estado. Tamén un día como hoxe, no 1893, a finais do século XIX, era patentada a fórmula da Coca-Cola. Mama iña, esas son palabras maiores.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe, no 1927, en New York, presentábase o cinema sonoro, que foi algo que foi un impacto absoluto. Ninguén pensaba que iso poderíase facer. Tamén un día como hoxe, no 1954, en Estados Unidos, botábase o Nautilus, o primeiro submarino de propulsión nuclear, que lle puxeron Nautilus por Julio Verne. Tamén un día como hoxe, no 1976, o avión supersónico Concorde comezaba os seus voos comerciais de liña regular. Tamén hoxe, No 1980, aquí en España, se lles outorgaba o Premio Cervantes ex aequo aos escritores Jorge Luis Borges e Gerardo Diego. Tamén un día como hoxe, no 1998, e ti seguro que te vas lembrar, eu tamén, e moitos dos nosos ointes tamén, Juan Pablo II comezaba a súa viaxe a Cuba, que foi unha viaxe histórica. Lembraste?
Tan histórica, sí, señor. Sí.
Saiu un, bueno, televisión en todas partes, foi, bueno... Tamén, un día como hoxe, no 2001, a alemana Jutta Kleinschmidt convertíase na primeira muller que gañaba o Rally Dakar, o famoso París-Dakar. E tamén, un día como hoxe, no 2020, confirmábase o primeiro caso de coronavirus en América. Ademais diso, un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o modisto francés Christian Dior, o sindicalista Marcelino Camacho, a nosa Lola Flores, o cómico británico Benny Hill, o actor estadounidense Telly Savalas, o golfista Jack Nicklaus,
o...
este que non teñe un pelo de tonto, este, sí, sí, efectivamente.
Os caramelos, os chupachús.
O chupachús, sí, señor, Kojak, Kojak.
Kojak, exactamente.
Había chupe Kojak, sí, sí. Estaban boísimos.
Creo que ainda, non sei se ainda se comercializan, creo que
ainda está,
creo que
con un chicle ese de fresa, sí, o de cereza, sí, o de cereza, sí, dentro. Agua, sí, esos estaban boísimos. Sí. Oh, si ves algún por aí, tramo por aquí, por favor. Tamén, bueno, Plácido Domingo, cumpleanos hoxe, actriz estadounidense Gina Davis, o cantante Melendi, o cantante brasileiro, que dicía, ai, se eu te pego, este Michel Teló, tamén cumpleanos, e un día como hoxe tamén nos deixaron, entre outros, Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, o cineasta francés Georges Méliès, un dos grandes pioneiros do cinema e grande empresario absoluto. Bueno, a vida de Méliès, de verdade, que pa facer unha película. Este home que foi todo no cinema, que hasta tivo axencia en New York e en varios países do mundo, sendo francés, acabou pois nun carriño vendendo golosinas para os nenos. O sea, increíble. O caso deste home foi, bueno, de verdade, de rodar unha película. Tamén un día como xe nos deixaba o escritor británico George Orwell, o cineasta Cecil B. DeMille e o actor e dramaturgo Adolfo Marsillac. Polo tanto, xa ves, xosé, morea de cousas que acontecían un 21 de xaneiro, que normalmente chovía, facía frío como xe, caía saraiva, venteaba, bueno, eu que sei, de todo.
Pois xoxe non parece. Oxe non parece logo 21 de xaneiro, eh?
Non parece, no frío sí.
No frío sí.
Aí sí. Bueno, imos co tempo daquela,
imos con
¿no?
el, imos. Claro que o tempo últimamente é moi aburrido, porque prácticamente calcado un día para outro.
No, hai, está ben, está ben. Expláyate aí, venga, profundidade. Veña, aí, ale. Leticia.
Nada, que ceos despexados hoxe tamén.
Pero, bueno, hai matices, hai matices, non?
Bueno, matices haberá, pero eso. Temperaturas que hoxe...
Con prestancia.
Baixar un pouco, con vento que soprará do nordés,
Sí, frío,
moderado... Sí. En xeral, pero forte no litoral en as zonas altas.
Nótase.
Vale, mañá, pois seguiremos sin cambios, máis ou menos igual, xa que sigue esa influencia anticiclónica, con ceos en xeral despexados, con algunha nube no extremo norte, con temperaturas mínimas que mañá sufren un lixeiro descenso as mínimas, pero como contrapartida as máximas manteránse sin cambios ou poden subir un pouquiño.
Mañá sábado, sol.
O vento soprará, o vento soprará do nordés, soprará de novo forte no litoral norte, e frouxo con intervalos de moderado no resto. E o domingo. Parece que se debita un pouco esa circulación do nordés. Pero bueno, pois pues, teremos bancos de néboa matinais en zonas do interior, pero despois ceos despexados. As temperaturas o domingo non terán moitos cambios, as mínimas, pero as máximas tirarán un pouquiño cara arriba.
Eso está moi ben.
E o vento de componente leste soprará moderado no litoral norte e frouxo no resto. E a semana que ven comenzámola tamén con altas presións.
Fantástico.
Altas presións estacionarias ao norte da península, que xerarán circulación do leste, agárdase un luns de ceos despexados, néboas matinais no interior, temperaturas sen cambios, vento frouxo de componente leste, etc. Para a semana que ven, o resto da semana, así a predicións a medio prazo indican que a cosa vai a ser moi, moi, moi parecida.
Te vexo preocupado,
Non sei, que queres que che diga?
Te vexo preocupado.
Bueno, pues nada, eso que hai en canto a predición do tempo, así que ímosnos agora a ver a actualidade, a ver que son, cales son as noticias que destacan os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas dixitais.
A xeito de zafo veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Eu non sei canto hai de verdad ou non nesa situación prebélica nesa situación prebélica que se leva anunciando tanto, que tanto falan tanto medios como políticos, pero a verdade é que a prensa e tamén algúns políticos e algúns dirixentes pois parecen querer poñela de aí de relevo de actualidade. La Voz cambiou a súa portada fai
nada
minutos e fala xa de escenario prebélico na fronteira entre as dúas ex repúblicas soviéticas, di que Rusia di que a relación con Estados Unidos está en un punto perigoso e crítico, que España ofrece ya a OTAN desplegar cazas en Bulgaria diante do desafío ruso. Todo esto así
de golpe
na portada de La Voz de Galicia. Isto en canto ao que titulan tamén, poñen un subtítulo que é o desafío do Kremlin en La Voz. Despois fala de que hai pais desesperados, ou titula pais desesperados pola conciliación en plena sexta onda. Chorei unha noite enteira, como iba a deixarlle o neno con COVID aos meus pais. Os proxenitores galegos están desbordados cos confinamentos infantís e piden leis que garanticen ou que faciliten o cuidado dos nenos enfermos co traballo, que faciliten, bueno, eso, o que concilien, vamos, o cuidado dos nenos co traballo. O Comité Clínico valorará a vindeira semana modificar as restriccións, outro dos titulares relacionados co COVID. Tamén titula que Altri negocia a entrada de Grenalia e Finsa na súa bioplanta de fibras téxtiles, que a Garda Civil incauta 2.000 litros de gasóleo B nunha empresa de Curtis, que un home ingrese en prisión por abusar da súa filla menor de 16 anos en Vila García, e que Galicia diseña o seu propio puzzle do financiamento para encaixalo en España. Xunta e Transportes abordan hoxe a segunda fase da alta velocidade galega, os privilexios do Parlamento catalán, prexubilacións de luxo e dietas por desplazamento, pregunto meu, solo do catalán. Tamén titula este diario La Voz que o goberno repartiu 2.000 millóns de fondos europeos ao marxe das autonomías. Imos agora coa portada digital de La Opinión da Coruña.
Pois o primeiro titular hoxe non vai do COVID, senón bueno, que vai de que un parque eólico mariño sete veces maior que a Coruña situarase fronte á costa ártabra. Isto, bueno, xa poden estar os muiños ben ancorados, porque sí, sí. Aquí non é unha broma, nin o vento, nin o mar. Tamén, tranquilidade nas aulas, caos nas casas, é outro titular. Tamén, despois, como non, hai outro do COVID, que os contagios de COVID baixan en Galicia, aínda que todavía con máis de 6.000 diarios. Eu non vexo esa baixada, vexo que cada vez sube máis, pero non o mellor o ritmo de antes, pero a subir sí que a subir. Pero bueno, e o titular é así. Tamén, falando diso, por certo, a alcaldesa da Coruña, Inés Rei, suspende a súa axenda institucional tras dar positivo en coronavirus. Tamén titula este xornal que milleiros de coruñeses reclaman na rúa condicións dignas para os sanitarios. Tamén titula este xornal que a onda de oposicións chega a policía local, 870 aspirantes para 70 prazas en toda Galicia. Tamén titula L'Opinión, limpeza a fondo do mural de Novoa, chapuzón sobre asfalto por unhas mellores comunicacións entre a Coruña e Ferrol, a Xunta aumenta un 90% as axudas para prevenir danos causados pola fauna silvestre, un menor detido en Lugo por lesións graves a un xoven nunha agresión, un veciño de Arteixo detido por un roubo nunha sucursal bancaria de Lugo, intervidos 2.000 litros de gasóleo bonificado en máquinas de obras públicas en Curtis, as mínimas na Coruña caerán até os 4 graos esta fin de semana, Tamén Quiñaki Urdangarín, marido da infanta Cristina, confirma a súa relación cunha compañeira de traballo. Tamén que Mercadona... Ah,
de traballo. Traballo, fulano.
Pois sí, sí, ¿no? Polo menos o titular é ese.
Vale.
Depois xa sabemos, non? Cada un xa ten a súa idea, xa sabe, bueno, coñece os persoeiros e demais. Mercadona sube ao soldo a súa plantilla tras dispararse o IPC. Tamén que a Liga recupera a normalidade noutro exame para Madrid-Sevilla e, por último, que Álvarez rebaixa a tensión bélica con Rusia. España quere darlle unha oportunidade ao diálogo. Estes son os titulares, Xosé.
Ben, pois quédanos repasar os titulares del Ideal Gallego. Este xornal coruñés destaca ahora mesmo na súa edición digital que a Coruña clama contra da falta de personal e o colapso da sanidade. Leva a súa portada pois as protestas que tiveron lugar, a manifestación que tivo lugar onte en defensa da sanidade pública na cidade da Coruña. A Coruña clama contra da falta de personal e o colapso da sanidade. Titula di tamén que Inés Rei dá positivo en coronavirus. A alcaldesa da Coruña suspendeu a súa axenda por esta o dar positivo en COVID. E 9 de cada 10 casos de COVID na cidade son da variante Omicron. Titula tamén el Ideal que as transmisións de fincas ata novembro superaron os 10 anos precedentes. E di que a Coruña é a na que máis caeu a contaminación por dióxido de nitróxeno en 2020. Ademais que foi identificado un veciño de Arteixo que está en prisión como autor de un roubo a unha sucursal bancaria en novembro en Lugo. Quesada aumenta un 65% o orzamento destinado ao área de protección social. Outros titulares en el Ideal, a Fundación María José Jovel leva o seu museo virtual ás escolas rurais. Tamén di que axentes da Policía Nacional realizaron unha redada na Sagrada Familia e desaloxaron un piso con ocupas e que foron intervidos 2.000 litros de gasóleo bonificado, en máquinas que realizaban obras públicas en Curtis. Que a Deputación aposta por promocionar a gastronomía como un produto turístico do máis alto nivel, e que Galicia ralentiza os novos contagios, aínda que suman máis que as altas. E tamén que os galegos de 18 a 29 anos empezarán a recibir a vacina de reforzo fronte a COVID o vindeiro martes. Eses son os titulares máis destacados na edición digital de El Ideal Gallego. Con eles pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Volvemos enseguida despois do boletín. Bueno, si lles interesa ou si me fan caso, quédense con nós, porque na segunda parte do programa imos ofrecerlles uns fragmentos das intervencións, de algunhas das intervencións que tiveron lugar onte na presentación do libro Como salir desta 2. Bueno, pois hai cousas moi interesantes. A verdade é que, en fin, os participantes pois diron unha visión da economía, diron en algúns casos casi unha auténtica lección de economía. Ademais, iba a decirlo de economía para tontos, non, digo, para personas que non estamos así moi metidos no mundo da economía, fixeron dunha forma tan didáctica que a verdad é que se entendía todo moi ben, algo que non crean que é moi doado, que é moi fácil.
Falando de economía,
pois a verdad é que a altura, en este caso, das personas que participaron, pois fuxo moi sinxelo, moi fácil, e realmente foi un acto moi entretenido, en fin, é moi didáctico. Despois do boletín, volvemos e contámoslles todo eso.